มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตถึงข้อ4บทที่1ครับผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ4และวันนี้มาต่อข้อ5ครับข้อ1ถึงข้อ4สุภาษิตของซาโลมอนพระราชาแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิดทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวินัยเข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้รับคำสั่งสอนในเรื่องการกระทำที่ฉลาดในเรื่องความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความอย่างรู้แก่คนเขาให้ความรู้และความเฉียวฉลาดแก่คนหนุ่มข้อ5ครับทั้งปราชญ์จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้ความช่ำชองนี่เป็นคุณสมบัติของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายครับคือพวกเขาไม่เคยไปถึงจุดที่ว่าพวกเขารู้ทุกอย่างแล้วครับมีคนที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรีครับดนตรีประเภทร็อกคนหนึ่งเขาก็มีลักษณะของคนจองหองคือทำตัวเหมือนรู้ทุกอย่างผมไม่คิดว่ามีใครที่จะสอนอะไรกับเขาได้เลยดูเหมือนเขารู้ทุกอย่างเคยเจออย่างนี้ไหมสุภาษิตบอกว่านักปราชญ์จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้คนรู้ก็รู้มากขึ้นครับคนที่มีความเข้าใจจะได้ความช่ำชองนี่เป็นคำท้าทายครับของหนังสือสุภาษิตโซโลมอนผู้เขียนบอกว่าถ้าคุณฉลาดคุณจะฟังสิ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้พระวิญญาณของพระเจ้ามีสิ่งที่เลือกสรรไว้มากมายที่กล่าวไว้ในหนังสือสุภาษิตล้วนแต่เป็นความจริงที่สำคัญที่ปรากฏเป็นประโยคสั้นๆครับข้อ6เพื่อให้ความเข้าใจสุภาษิตและอุปมาทั้งถ้อยคำของปราชญ์และปริศนาของเขาสุภาษิตอีกข้อหนึ่งที่เหมือนกับข้อนี้ในบทที่25ข้อ2ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ศักดิ์ศรีของพระราชาคือการค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏผมชอบแบบนี้นะครับพระเจ้าประทานข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนเพื่อประกาศนะบนดาดฟ้าหลังคาเรือนประกาศเลยแต่ก็มีความจริงจำนวนมากนะในพระคำของพระเจ้าซึ่งเหมือนกับเพชรซ่อนไว้ครับพระเจ้าไม่ได้ให้เพชรกระจายไปทั่วพื้นดินนะเพชรพลอยและสิ่งมีค่าซ่อนไว้เพื่อมนุษย์จะค้นพบทองคำและสิ่งมีค่าเพชรพลอยสิ่งมีค่าอื่นๆนะครับต้องขุดนะครับต้องขุดน้ำมันมากันนั่นคือวิธีการของพระเจ้าครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้น้ำมันที่เราใช้นี่เขาขุดมานะครับไม่ใช่ได้เอามาใช้เลยครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะที่มีค่านะครับเจ้าขุดเอาพระคำของพระเจ้าคุ้มค่ากับการศึกษาทั้งสิ้นที่เราสามารถทำได้องค์พระคิดบอกว่ากับท่านทั้งหลายคนดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดรพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องค้นดูในพระคัมภีร์ครับพระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์พระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ท่านคิดว่าท่านจะพบชีวิตนิรันดร์เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้ค้นดูในพระคัมภีร์อย่างแท้จริงท่านได้อ่านพระคัมภีร์แต่ท่านไม่ได้พบเนื้อหาที่แท้จริงในนั้นสิ่งที่มีค่าที่แท้จริงในนั้นก็คือพระคริสต์นะครับพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ39ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เราพี่น้องครับถ้าท่านไม่ได้พบพระคริสต์ในพระคัมภีร์ท่านก็ไม่ได้ขุดหาเพชรมาขุดแต่อาจจะไม่ลึกพอครับในข้อนี้บอกเพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและอุปมาทั้งถ้อยคำของปราชญ์และปริศนาของเขาครับพูดอีกอย่างครับพระเจ้าใส่ความจริงอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นไว้ในหนังสือของพระองค์คือพระคัมภีร์แต่เรื่องที่น่าเศร้าในตอนนี้คือว่าการไม่รู้พระคำของพระเจ้าทั้งในตัวคนเทศและตัวคนฟังน่าจะมีการทุ่มเทจดจ่อศึกษาพระคำของพระเจ้ามีความคิดว่าเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเพียงครั้งเดียวแล้วคุณก็เข้าใจแล้วครับก็หวังว่ารู้ครับแต่ได้อะไรจากพระคำของพระเจ้าเราได้อะไรครับจากพระคำของพระเจ้าถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วเราได้อะไรครับมีคำพยานที่ผมได้ยินมาครับเขาก็เป็นพยานด้วยในความชื่นชมยินดีว่าผมอ่านพระคัมภีร์นี้จบมาหลายรอบนะครับ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้อ่านแต่เข้าใจหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับว่ากันว่าครับเมื่อครั้งที่โทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับในห้องทดลองของท่านที่เมืองฟอร์ตไมเออร์ในรัฐฟลอริดาสหรัฐนะครับตอนนี้ที่นั่นก็มีพิพิธภัณฑ์สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจอยู่เสมอคือในการค้นคว้าหายางสังเคราะห์ของเอดิสันนะครับตอนนั้นก็มีเพื่อนนี้ชื่อรู้จักดีเพราะว่ากลายเป็นชื่อยี่ห้อสินค้านะครับอย่างไฟสโตนเฮนรี่ฟอร์ดบ้านติดกับเอดิสันเราสามารถเข้าใจว่าทำไมพวกเขาจึงสนใจโครงการนี้และทำงานร่วมกันนะครับมีหลอดทดลองหลายร้อยหลอดในห้องทดลองของเอดิสันเขาจะเอาทุกสิ่งที่คิดได้นะครับทดลองดูเพื่อว่าจะได้ยางสังเคราะห์หรือไม่เขาได้พบยางสังเคราะห์บ้างจากดอกนั้นดอกไม้นะครับนั่นจะไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจเมื่อค้นคว้ายางสังเคราะห์แต่นั่นเป็นการทดลองของเขาเมื่อไปยืนหรือไปที่ห้องทดลองนั้นนะครับมองดูหลอดทดลองนับร้อยอันและคิดถึงปริมาณเวลาปริมาณสิ่งของที่เขาเอามานะครับคิดถึงเขาและผู้ช่วยของเขาที่ใช้เวลาในการทำทดลองเหล่านี้และยังมีสิ่งอื่นๆที่เอดิสันได้พยายามหาอย่างสังเคราะห์ทดลองต่างๆครับผมคิดว่านะครับคนเราเนี่ยให้เวลาน้อยมากโดยเฉพาะคริสเตียนในเรื่องของการศึกษาพระคำของพระเจ้าที่จะเข้าใจเอดิสันสามารถทำการทดลองและศึกษาอย่างแท้จริงนี่เป็นเรื่องจริงที่เราเอามาใช้ในชีวิตของเรานะครับขุดเข้าไปครับขุดเข้าไปในพระคัมภีร์ขุดให้ลึกแล้วเราจะได้เพชรพลอยพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อ15บอกว่าจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องครับข้อ7ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจตรงนี้ครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนพูดง่ายๆพวกเขาไม่ได้เรียนจากปัญญาครับมีเรื่องที่เราได้ยินไม่ทราบว่าเคยได้ยินไหมครับถ้าเคยได้ยินก็เล่าซ้ำไม่เป็นไรนะครับเรื่องนี้ให้แง่คิดมีชายคนหนึ่งก็ขับรถไปและขับไปรถก็มีปัญหาเพราะว่ายางแบนเขาก็จอดรถข้างทางปรากฏว่าที่เขาจอดอยู่นั้นนะครับอยู่ข้างโรงพยาบาลบ้าคนบ้าคนหนึ่งก็อยู่ข้างรั้วนะครับมองดูผู้ชายคนนี้เปลี่ยนยางเขาไม่ได้พูดอะไรครับเพียงแต่ยืนดูผู้ชายที่ยางแบนนะครับก็ถอดล้อออกมาวางน็อตทั้งหมดไว้ในฝาครอบล้อนะครับแล้วบังเอิญครับฝาครอบล้อมันเอียงน็อตนั้นมันก็หล่นตกท่อไปเขาก็ไม่สามารถเอาน็อตที่หล่นท่อเอาขึ้นมาได้ครับเขาก็เอาละสิครับเรื่องใหญ่แล้วจะหาน็อตใส่ล้อได้ยังไงครับชายคนบ้าที่เฝ้าอยู่มองเฉยๆเขาก็พูดว่าอ้าวทำไมคุณไม่เอาน็อตจากล้ออื่นเอาน็อตล้อและตัวเอามาใส่ล้อเนี่ยคุณก็สามารถขับไปที่สถานีน้ำมันนะหรือร้านรับซ่อมแล้วก็ไปซื้อน็อตซ่อมล้อของคุณได้ตอนนี้ก็เอามาสำรองก่อนผู้ชายเจ้าของรถก็มองคนบ้าด้วยความประหลาดใจเขาบอกว่าทำไมผมไม่คิดอย่างนั้นนะความคิดเข้าท่าดีเขาก็ถามคนบ้าว่าอ้าวคุณอยู่โรงพยาบาลบ้าและผมอยู่ข้างนอกแต่คุณกลับเป็นคนคิดออกคนบ้าก็บอกว่าผมอาจจะบ้าแต่ผมไม่โง่หนังสือสุภาษิตพยายามจะทำให้ท่านและผมอยู่ในตำแหน่งที่โง่ในชีวิตในทุกวันนี้ครับเพื่อเราจะได้เห็นแล้วก็ฉลาดครับผมคิดว่าเราควรพบนะครับหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสุภาษิตบอกไว้มากเกี่ยวกับความโง่เขลาซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปข้อ8ข้อ9บุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำเตือนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าเพราะทั้งสองนั้นเป็นมงคลงามสวมศีรษะของเจ้าเป็นจี้ห้อยคอของเจ้าสิ่งนี้สำคัญนะครับต่อความสัมพันธ์ในบ้านมีหลายคนที่อ่านข้อนี้ซึ่งมาจากบ้านที่มีพ่อแม่ที่รักพระเจ้ากับพวกเขาก็ได้รับการสั่งสอน และพวกเขาก็ไม่ได้ทิ้งคำสั่งสอนที่ได้รับมาจากบ้านในอีกด้านหนึ่งครับขอพระเจ้าเมตตาพ่อแม่ซึ่งไม่ได้สอนลูกนะครับในทางของพระองค์ต่อมาก็เป็นการทดลองนอกบ้านครับข้อ10บุตรชายของเราเอ่ยถ้าคนบาปล่อชวนเจ้าอย่าได้ยอมตามตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนอกบ้านเมื่อหนุ่มน้อยคนนี้ออกจากบ้านเขาก็จะพบกับใครก่อนครับโดยทั่วไปก็พบกับคนหลายประเภทได้พบกับคนหลายประเภทนะครับดังนั้นท่าทีของคนหนุ่มจะเป็นอย่างไรในที่นี้บอกว่าถ้ามีคนชวนนะครับคนบาปล่อชวนเจ้าอย่าได้ยอมตามเราจำได้นะครับมีสุภาษิตสำหรับทุกคนในพระคัมภีร์เราคงจะสามารถพบว่าสุภาษิตข้อใดข้อหนึ่งเหมาะกับเพื่อนของเราเหมาะกับคนที่เรารู้จักเหมาะกับเราครับเจอแต่ขอเสนอว่าอย่าไปบอกเขานะครับนี่เป็นสุภาษิตที่เหมาะกับบางคนในพระคัมภีร์ท่านคิดว่ามันบรรยายถึงใครในข้อนี้ครับผมคิดถึงโยเซฟเมื่อถูกจับไปเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ได้รับการยอมรับนับถือจากฟาโรห์นะครับและมีตำแหน่งใหญ่โตในอากาศต่อมาตอนนั้นนะครับคือโยเซฟถูกจับไปเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์เขาก็ถูกเย้ายวนนะครับจากผู้หญิงเป็นภรรยาเจ้านายเขาเองครับคือภรรยาของโปรติฟาร์ครับโยเซฟไม่ได้ยอมตามนางผู้หญิงชวนครับใครจะปฏิเสธหลายคนในเมืองไทยครับเรื่องนี้ผมว่าทั่วไปนะครับถ้าผู้หญิงชวนแล้วไม่ไปผู้หญิงก็จะว่านะครับแต่โยเซฟไม่ยอมเพราะว่ามันผิดนะไปล่วงประเวณีครับสุภาษิตข้อนี้เป็นตัวอย่างของประสบการณ์โยเซฟครับข้อ11ถึง13ครับถ้าเขาว่ามากับพวกเราเถิดให้เราหมอบคอยเอาเลือดคนให้เราซุ่มดักคนไร้ผิดเล่นเถิดให้เรากลืนเขาทั้งเป็นอย่างแดนผู้ตายและกลืนเขาทั้งตัวอย่างคนเหล่านั้นที่ลงไปสู่ปากแดนเราจะพบของประเสริฐทุกอย่างเราจะบรรจุเรือนของเราให้เต็มด้วยของที่ริบได้คนบาปเขามีแผนและก็โครงการเพื่อผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนเขามีชีวิตโดยการเอาเปรียบคนอื่นและทำให้คนอื่นลำบากเพื่อตัวเองจะรุ่งเรืองครับข้อ14จงเข้าส่วนกับพวกเราเราทุกคนจะมีเงินถุงเดียวกันข้อนี้อาจจะเป็นปรัชญาของหลายคนในตอนนี้ครับให้เรามีเงินถุงเดียวกันโดยทั่วไปคนที่ถือปรัชญานี้จะไม่ทำอะไรเองครับเขาต้องการให้คนที่ทำงานแบ่งสิ่งที่มีอยู่ให้กับพวกเขาพูดง่ายๆจะบอกจับเสือมือเปล่าก็ได้นะแต่พวกเขาไม่ต้องการมีส่วนในการทำงานนี่เป็นปรัชญาที่ผิดนะครับแต่หลายคนก็ใช้ปรัชญาโดยเฉพาะวัยรุ่นในตอนนี้ครับนี่เป็นความคิดและอารมณ์ใช้ทุกวิถีทางทุกอย่างไม่ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลนะทุกอย่างนะครับเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์เป็นการง่ายครับที่คนหนุ่มจะเข้าร่วมกับกลุ่มที่ทำสิ่งที่ผิดและมันง่ายที่จะอยู่ในกลุ่มที่ในการทำงานที่เรียกว่าอู้งานครับพวกเขาไม่ได้ทำงานเต็มวันเพื่อค่าจ้างเต็มวันมันง่ายครับที่จะร่วมมือกันทำเรื่องแบบนี้นี่เป็นเหตุผลที่คนหนุ่มได้รับคำแนะนำเมื่อออกจากบ้านมาใช้ชีวิตข้อ15บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าเดินในทางนั้นกับเขาจงยับยั้งเท้าของเจ้าจากวิถีของเขานี่เป็นการแยกตัวแบบที่พระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนมากว่าพระเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย2โครินธ์บทที่6ข้อ17นะครับนี่กำลังบอกถึงการกราบไหว้รูปเคารพด้วยนะครับแต่ว่าสามารถใช้กับตอนนี้ได้โซโลมอนบอกว่าเลิกคบกับคนโกงที่อยู่กับเจ้าเลิกคบ16ถึง17ครับเพราะว่าเท้าของเขาวิ่งไปหาความชั่วร้ายและเขารีบเร่งไปทำให้โลหิตตกเพราะที่จะขึงข่ายไว้ให้นกเห็นก็ไร้ผลแต่คนเหล่านั้นหมอบคอยโลหิตของตนเองเขาซุ่มดักชีวิตของเขาเองเมื่อคุณเข้าไปในเรื่องเช่นนี้ครับมันก็จะนำคุณไปสู่หายนะในที่สุด คือจะติดกับที่วางเอาไว้นั่นเองข้อ19ทางของบรรดาผู้ที่หากำไรด้วยความทารุณโหดร้ายก็อย่างนี้แหละคือมันย่อมคร่าเอาชีวิตของเจ้าของนั่นเองนี่เป็นการกล่าวโทษของการเริ่มต้นด้วยความโลภเรามีชีวิตอยู่ในยุควัตถุนิยมครับมีบทความที่เขียนโดยนักวิชาการคนหนึ่งบอกว่าในมหาวิทยาลัยที่สอนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลิกสอนเรื่องวัตถุนิยมขอให้กลับไปหาเรื่องศาสนาดีกว่าครับทุกวันนี้ก็มีการตื่นตัวแล้วนะครับคือเริ่มเห็นแล้วว่าความโลภหรือเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยมันมีผลเสียครับทำให้สังคมมีปัญหามากมายครับสุภาษิตในข้อนี้ก็บอกเอาไว้นานแล้วด้วยต่อมาก็เป็นการเชื้อเชิญของโรงเรียนแห่งปัญญาข้อ20ครับปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ถนนเธอเป็นเสียงของเธอที่ลานเมืองข้อนี้ปัญญาก็ชักชวนให้คนหนุ่มมาโรงเรียนแล้วก็เรียนอย่างจริงจังมายังมหาวิทยาลัยของเธอครับ21 22เธอร้องออกมาที่บนกำแพงเธอกล่าวอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองว่าคนเขาเอ๋ยเจ้าจะรักความเขาไปนานสักเท่าใดคนมากเยาะเย้ยจะปิติยินดีในการเยาะเย้ยนานเท่าใดและคนโง่จะเกลียดความรู้นานเท่าใดเธอถามว่าเจ้าจะเขาอีกนานเท่าใดหนุ่มคนหนึ่งอายุ20ปีครับบอกว่าเขาติดยามา3ปีเขาก็บอกว่าแม่ผมโง่จริงๆเลยติดยาไปได้ยังไงผมทำอย่างนั้นได้ยังไงนี่คือคำถามครับในข้อนี้บอกว่าเจ้าจะเขาอีกนานเท่าใดเมื่อไหร่ท่านจะมาหาโรงเรียนแห่งปัญญาข้อ23จงมาสนใจในคำตักเตือนของเรานี่เนี่ยเราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าครับตอนนี้จะไปที่ท้ายบทครับข้อ32 33เพราะคนโง่ถูกฆ่าก็ด้วยการหันกลับจากปัญญานั่นเองและคนโง่ที่หลงเพลิดเพลินก็ถูกทำลายครับการหนีจากปัญญาสำหรับคริสตชนก็คือปัญญาคือพระคริสต์เป็นการฆ่าตัวตายฝ่ายจิตวิญญาณครับข้อ33แต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพร่ำพรึงในความชั่วร้ายนี่เป็นการบรรยายที่ยอดเยี่ยมครับผมสงสัยว่าครับจะใช้ได้หรือไม่ครับในสังคมที่เราวัดกันวัดคนกันที่ความมั่งคั่งเราวัดคนด้วยบัญชีในธนาคารวัดคุณค่าของคนที่บ้านวัดกันที่รถที่เขาขับเราชื่นชมกับวัตถุนิยมครับนี่เป็นคำถามครับเรากำลังชื่นชมกับความรุ่งเรืองของคนเขาหรือไม่เรามีชีวิตอยู่ในสวรรค์ของคนเขาหรือไม่ครับบทที่2ครับบทที่2นี้ก็บ่อยครั้งนะครับหนังสือสุภาษิตไม่ใช่เป็นหนังสือที่ไร้จุดหมายแต่เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันเป็นการท้าทายต่อคนหนุ่มเพื่อให้เขาเป็นคนหนุ่มที่มีปัญญาครับเขาได้รับการแนะนำให้ฟังเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ของเขาเขาต้องเริ่มต้นการเรียนรู้จากพ่อแม่ในบ้านเขาได้บทเรียนพื้นฐานก่อนเข้าโรงเรียนแม้หลังจากที่เรียนจบจะระดับการศึกษาไหนก็แล้วแต่ครับพื้นฐานการศึกษาที่ได้รับจากที่บ้านยังคงใช้ได้ดีสำหรับเขานั่นก็คือความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ครับวิธีที่จะพบกับพระเจ้าคือผ่านพระคำของพระองค์พูดง่ายๆคืออ่านพระคัมภีร์และศึกษาคนมากมายที่บอกว่าคนคนนั้นจะต้องฉลาดมากหรือมี IQ สูงเพื่อจะเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับพระเจ้าไม่ได้บอกไว้ว่าฉลาดมากหรือว่า IQ สูงนั้นสำคัญที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าได้เท่านั้นครับอย่างไรก็ตามครับในบทนี้ได้บอกอย่างชัดเจนว่าเมื่อคนหนุ่มเริ่มออกจากบ้านถ้าเขารู้จักน้ำพระทัยและพระคำของพระเจ้านะครับถ้าเขาอยากรู้จักเขาต้องศึกษาครับเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสบายๆไปเรื่อยๆแต่ต้องตั้งใจค้นหาปัญญาดังนั้นเขาต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วปัญญานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ หนังสือสุภาษิตครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ไปอยู่เมืองฟ้าดินแดนสวรรค์
ด้วยความบุญ